Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur ada di tempat ini, dan ini adalah hari raya yang unik sebetulnya, karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu diantara semua hari raya Kristiani seringkali dianggapnya tidak seberapa penting. Tapi di negara kita justru diberi tanggal merah untuk libur, bukan untuk merayakannya bersama-sama. Dan kalau pemerintah saja punya pemikiran bahwa hari ini adalah hari yang penting, maka kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya juga memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus sebagai momen yang benar-benar penting. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Greater Works. Greater Works. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang besar, karya yang besar, pencapaian yang besar, maka saya tahu kita semua itu memiliki hasrat dalam hati kita. Kita kepengen melakukan sesuatu yang besar. Siapa di sini yang tidak pengen melakukan sesuatu yang besar? Siapa yang suka nonton Guinness Book of Records? Catatan-catatan luar biasa. Nah, kalau saya menonton ini beberapa kali, maka saya menemukan ada banyak orang yang hebat, luar biasa, saudara. Saya pernah melihat ada orang itu yang mampu dengan telunjuknya, dengan dua telunjuk dan jari tengahnya dia, itu mampu untuk melubangi kelapa. Jadi kelapa datang utuh, saudara. Kelapanya itu masih utuh. Datang langsung lubang, langsung lubang. Terus dalam semenit dia berhasil melubangi kelapa berapa buah. Wah, nanti dia jadi pemenangnya karena yang paling banyak. Ada lagi yang lebih luar biasa adalah orang membuat kertas pesawat terbang seperti pesawat terbang dari kertas. Lalu ada semangka dijejer gitu, puluhan semangka. Dan dia melemparkan kertas itu sampai bisa menancap di semangkanya. Semangkanya utuh ya, bukan dibelah. Benar-benar semangkanya utuh dan dia lemparkan kertasnya, benar-benar bisa nempel gitu. Wih, luar biasa. Itu butuh teknik dan tenaga ketepatan yang luar biasa. Tenaga saudara pas, kalau kenanya tidak pas itu bisa meleset ya. Bisa kena tapi tidak menancap. Atau kalau saudara pas titiknya, karena kan bentuknya bulat sih. Kalau bentuknya datar gampang. Kalau bentuknya bulat berarti saudara harus memastikan pada waktu melempar itu titik sentuhnya itu tepat. Nah, kalau titik sentuhnya tepat tetapi posisinya tidak tepat, ada miring begini dan seterusnya, kekuatannya tidak besar, juga tidak bisa. Tapi mengapa orang begitu suka? Ya karena memang dalam hati kita itu ada hasrat yang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Ada hasrat yang besar untuk melakukan hal-hal yang besar. Makanya dalam dunia bisnis pun ada istilah strive for excellence. Kita ini harus mengejar keistimewaan, kehebatan, keistimewaan, kehebatan. Kita harus running beyond the limit dan seterusnya. Tapi mengapa semua orang suka begitu? Atau paling tidak hampir semua orang suka. Yang tidak suka pun sebetulnya suka tapi gak mampu. Lalu dia memutuskan untuk tidak suka. Daripada dia kecewa. Tapi semua kita itu ada dorongan yang semacam itu. Makanya kita perlu mengingat bahwa hasrat yang besar seharusnya untuk hal-hal yang besar. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Hasrat yang besar seharusnya untuk. Jadi diperlukan hasrat yang besar, benar. Tapi untuk hal-hal yang benar dan besar. Sebab kalau hasrat kita besar untuk hal yang besar tapi tidak benar, kita akan kecewa sekali dengan hidup kita. Sudah mati-matian memberikan semua, mengorbankan semua, mengejar sesuatu yang besar, tapi ternyata bukan itu yang benar. Mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar yang lain, yang sebetulnya bukan hal-hal yang layak untuk dikejar sedemikian rupa. Tapi ada pula orang yang tahu hal-hal yang benar itu apa. Tahu dia. Punya hasrat yang besar untuk hal-hal yang benar. Tapi hal-hal yang benarnya itu tidak besar. Impiannya untuk Tuhan itu terlalu kecil. Kalau melayani ya pokoknya ada yang melayanilah. Yang penting ibadahnya rapilah. Tidak perlu strive for excellence. Tapi ada juga orang yang halnya yang mau dikejar benar. Yang mau dikejar besar sekali. Tapi hasratnya kecil. Orang ini hanya bisa bermimpi terus-menerus. Dia terlalu banyak mimpi dan lupa bangun. Jadi di dalam hidup kita, sekali lagi, kita perlu punya hasrat yang besar. Tapi hasrat yang besar ini kita arahkan untuk hal-hal yang benar dan hal-hal yang besar. Dan itulah yang akan menjadi tema kita hari ini. Tuhan naik ke surga dan dia sudah mempersiapkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan mari kita membaca Alkitab di dalam Yohanes 14. Saya sudah sediakan di layar bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan membaca dengan font yang lebih besar, ada di sini. Mari kita membaca bersama-sama ayat 12 sampai 14, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. 1 2 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Wah, banyak orang suka dengan ayat ini. Terutama bagian yang mana? Semuanya suka soalnya. Kalau ayat 12-nya bilang, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada aku. Wih, siapa yang gak suka? Lalu Yesus nambahin, minta apa saja dalam namaku akan diberikan kepadamu. Wah, saya tidak menemukan ayat lain yang lebih menghibur hari ini daripada dua ayat ini. Mau gak melakukan hal-hal yang lebih besar bagi Tuhan? Jelas maulah. Mau gak apa saja yang saudara minta pasti diberikan? Pasti maulah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memahami ayat ini dengan benar? Makanya kita lihat sebentar dulu, yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini apa? Ketika Yesus berjanji, kamu akan melakukan hal-hal yang besar. Bukan cuma murid, 12 murid. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Berarti itu saya, berarti itu saudara. Berarti saudara yang duduk di atas, kita semua yang ada di sini dan orang Kristen yang lain. Itu mendapat kesempatan yang sama. Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Greater works. Tapi apa artinya greater works? Saya akan menerangkan dulu apa yang bukan dimaksud dengan greater works. Yang pertama, saudara, pekerjaan yang lebih besar itu bukan pekerjaan yang lebih banyak. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak. Karena kata Yunani lebih banyak itu sudah ada. Dan Yesus memang tidak memakai kata lebih banyak. Dia memakai kata lebih besar. Dan seandainya Yesus memakai kata lebih banyak pun, sebetulnya kalimatnya tidak diperlukan. Kan setiap orang yang percaya kepada Yesus, berarti jumlahnya kan jutaan, berarti jumlahnya miliaran. Dalam sepanjang sejarah, mesti miliaran. Kalau orang-orang ini melakukan pekerjaan lebih banyak dari Yesus, ya untuk apa dia omong? Ya sudah pastilah, Yesus satu, kita semua miliaran. Sudah jelas kita melakukannya lebih banyak. Tidak perlu disebutkan. Jadi lebih besar itu bukan berarti lebih banyak. Greater itu bukan dalam arti more. Dalam arti jumlahnya. Yang kedua, ini juga bukan dalam arti lebih berhasil. Jangan memikirkan ketika Yesus mengatakan, engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripadaku. Saudara langsung bilang gini, wah, kita ini bisa lebih berhasil dari Yesus. Itu pikiran yang konyol. Kenapa? Misi Yesus dan misi kita itu beda. Jangan punya pikiran gini. Yesus melayani disalibkan. Oh, berarti gagal. Aku melayani, aku tidak akan pernah disiksa orang. Aku akan selalu menyiksa orang. Aku tidak akan disalibkan, aku akan menyalibkan orang. Ini konyol pemikirannya. Kenapa? Karena misinya Yesus dengan misi kita itu berbeda. Misi Yesus itu harus mati, harus disalibkan. Kalau kita, mungkin. Tidak harus, tapi mungkin. Nah, apakah Yesus berhasil? Jelas berhasil, wong dia naik ke surga berarti sempurna. Kita tidak mungkin lebih berhasil daripada Yesus. Berarti arti lebih besar itu bukan lebih berhasil. Nah, lebih besar artinya juga bukan lebih ajaib. Ada beberapa orang punya pikiran gini, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya apa? Mujizatnya itu lebih hebat gitu. Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Wah, kita membangkitkan orang yang sudah mati 4 tahun misalnya gitu. Konyol lah, bukan itu yang dimaksud oleh Yesus di sini. Apa yang dilakukan Yesus itu sudah banyak dan sudah besar, amen. Sudah hebat banget ya. Gak ada orang lain yang bisa untuk menandingi semua yang dilakukan oleh Yesus. Kalau gitu, apa sih artinya lebih besar? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kita tidak mungkin memahami ini dengan baik kalau kita tidak membaca ayatnya dengan teliti. Karena Yesus sudah memberikan petunjuk. Petunjuknya begini, mari kita lihat ayatnya dengan lebih teliti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ada keterangannya apa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ada penjelasannya. Mengapa kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Jadi Yesus bentar lagi akan disalibkan, lalu dia dibangkitkan, lalu dia naik ke surga. Itu namanya pergi, kembali kepada Bapa. Dan Yesus berkata begini, kamu akan melakukan pekerjaan yang besar sebab ada alasannya. Aku pergi kepada Bapa. Tapi tetap ini tidak jelas untuk kita. Apa sih artinya? Nah, saya kasih tahu ya, secara sederhananya begini nih. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan kita lebih besar karena didasarkan pada kesempurnaan karya penebusan Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Pekerjaan kita itu lebih besar karena didasarkan pada kesempurnaan karya penebusan. Ketika Yesus pergi kepada Bapa, itu artinya dia disalibkan, bangkit, naik ke surga. Karyanya sempurna, selesai. Nah, kita itu hidup setelah karya penebusan selesai. Sedangkan Yesus pada waktu mengadakan mujizat, melayani dan menyampaikan firman, dia belum mengalami kematian, belum dibangkitkan, dan belum naik ke surga. Dengan kata lain, waktu Yesus melayani, karya penebusannya belum sempurna. Amin. Benar ya? Setelah kita, zaman kita ini, zaman setelah Yesus naik ke surga, maka karyanya itu sudah sempurna. Kalau masih bingung, saya kasih gambar ya. Biasanya kalau orang Indonesia sukanya gambar. Saya kadang-kadang kalau rekomendasi buku untuk mahasiswa-mahasiswa teologi, ini ada buku bagus ya, saudara harus ini, baca ini, saya tunjukin bukunya. Pertanyaannya mesti dua mahasiswa. Satu, Pak, kalau mau dapat yang gratis bagaimana caranya? Itu pertanyaan pertama mahasiswa. Yang kedua gini, Pak, bukunya ada banyak gambarnya enggak? Nah, bagi saudara yang sulit berpikir kecuali ada gambarnya, saya sudah sediakan gambar. Jadi maksudnya gini nih gambarnya. Perhatikan baik-baik gambarnya ya. Jadi ini semua pelayanan Yesus dari anak panah biru ini, semua pelayanan Yesus, pekerjaan Yesus itu bertujuan untuk mengungkapkan apa? Siapa dia dan untuk apa dia datang. Semua pekerjaan yang Yesus lakukan, terutama kalau di Injil Yohanes disebutnya tanda, bukan mujizat, tanda. Tanda untuk apa? Untuk membawa kita, menuntun kita memahami siapa Yesus dan untuk apa dia datang ke dalam dunia. Kalau mau memahami siapa Yesus dan untuk apa dia datang, berarti kan kita harus bicara tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jadi semua yang Yesus lakukan mempersiapkan orang ini untuk memahami apa? Kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Untuk memahami tiga hal itu. Tapi kita hidup setelah semuanya itu terjadi. Karena kita hidup setelah semuanya terjadi, maka kita ini bisa memahaminya dengan lebih baik. Kalau orang-orang pada zaman Yesus belum tentu bisa. Karena pada saat Yesus melakukan, mereka itu masih bingung. Ini apa ya, Yesus bicara tentang 3 hari di perut bumi. Yesus bicara bahwa nanti aku akan ditinggikan dari atas bumi. Orang itu masih gak paham semua. Ini apa maksudnya? Nah, setelah peristiwanya terjadi, baru kita ngerti. Oh, maksudnya itu tah. Nah, itulah yang dimaksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, ini dia saya tampilkan. Satu contoh misalnya. Waktu Yesus pelayanan, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Waktu Yesus bilang ini, murid-muridnya paham gak? Enggak. Orang-orang Yahudi bingung, murid-murid juga enggak paham. Ih, ini bait Allah dibangun 46 tahun. Yesus bilang robohkan dalam 3 hari aku membangun kembali. Murid-murid itu cuma gini, amazing ini, amazing ini, amazing. Kenapa? Aku enggak paham soalnya amazing. Karena beberapa orang Kristen tuh gitu. Oh, pendeta tuh pinter loh. Loh, kok tahu kamu pinter? Iya, ngomong apapun aku enggak ngerti. Oh, oke. Okay. Jadi ngomong apapun dia enggak ngerti itu berarti orang yang diajak ngomong itu pintar gitu. Jadi saudara sekarang tahu caranya supaya terlihat pintar kan? Murid-murid itu bingung dengan ucapan Yesus. Apa maksudnya dalam 3 hari aku membangun kembali? Tidak paham, tapi tidak mau tanya. Ya diam aja. Nah, dicatat begini. Setelah kebangkitan, mereka itu baru paham. Yohanes 2 ayat 22 dikatakan demikian. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Jadi setelah peristiwanya selesai, mereka itu lihat ke belakang, flashback gitu. Pada waktu flashback, yang dipahami lebih banyak kan? Maksudnya Yesus lebih besar tuh gitu. Jadi pada waktu dia melayani, semua peristiwa penebusan ini belum selesai. Belum terjadi secara sempurna. Sehingga orang-orang itu sering salah paham dengan Yesus. Yesus bilang ini mereka bingung. Baru setelah kebangkitan, oh maksudnya gitu. Tapi kita semua itu kan hidup setelah Yesus naik ke surga. Sehingga sebetulnya pekerjaan-pekerjaan kita harusnya lebih besar dari yang dilakukan Yesus. Atau contohnya gini, yang suka nonton bioskop. Siapa di sini yang suka spoiler? Ada-ada yang suka spoiler. Jangan bilang orang itu benci spoiler loh, saudara. Ada beberapa orang kan gini, orang mau cerita gitu. Stop. Aku benci ya kalau orang pakai spoiler begini, gak mau aku gitu. Tapi ada juga loh, orang yang benar-benar tidak masalah mau dikasih spoiler atau enggak. Malah dia tuh mikirnya gini, kalau nonton sendiri kan bayar. Dan waktunya kan lama ya kan, nonton di Endgame, Avengers itu kan sampai 3 jam kan. Dan bayar kan gitu, harus keluar untuk parkir, tiket, apa segala macam. Nah ada orang tertentu, sungguh saya pernah ketemu orang. Dia malah bilang begini, saya tuh heran lah, kenapa orang tuh diceritain filmnya malah enggak mau. Kalau aku malah lebih seneng. Jadi tak panggil, sudah nonton. Duduk semua. Terus saya makan popcorn, dia tak suruh cerita. Kira-kira apa? Isi ceritanya itu kira-kira kayak apa gitu. Setelah selesai ya sudah, kan lebih hemat katanya. Tapi sebagian besar di antara kita gak suka kalau diceritain lebih detail. Siapa yang suka spoiler? Gak ada ya. Siapa yang tidak suka spoiler? Ini pernah ke gedung bioskop enggak? Permisi tanya ya. Pernah ke gedung bioskop atau enggak? Nah, rasanya ini jemaat saya ini semuanya rohani ya. Wes. Enggak pernah ke gedung bioskop ya, luar biasa ya. Oke, biasanya ke night club. Oke. Kalau saudara itu pertama nonton gitu kan. Saudara itu nonton teasernya lah, trailernya. Oh, kayak gitu ta. Saudara masih menebak-nebak. Apa ya maksudnya ini ya? Oh, ternyata nanti loh cincinnya semua ada di tangannya Iron Man ya gitu kan. Maksudnya apa ya? Kenapa enggak di tangannya Thanos? Tapi kan saudara sudah tahu dikit-dikit dulu. Begitu saudara nonton psst, gitu, jebret kita nonton, kita langsung bilang gini, "Oh, ternyata maksudnya di trailernya itu gitu, di teasernya itu ternyata gitu tah," gitu. Paham enggak maksud saya? Enggak paham lagi. Paham ya? Nah, seperti itulah yang dimaksud oleh Yesus. Jadi pada waktu Yesus melayani, semua yang dia lakukan, yang dia katakan, itu untuk menuntun orang memahami apa? Karya penebusan. Tapi waktu Yesus melayani kan karyanya belum sempurna. Nanti setelah Yesus naik kepada Bapa, pergi kepada Bapa, semuanya kan sudah sempurna. Makanya kita bisa melakukan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Yang paham bilang amin. Yang gak paham bilang haleluya. Nah, ini sebetulnya konsep yang jarang orang pahami dengan baik. Karena orang biasanya ngambil ayat, ngutip, asal comot, lalu ditafsirkan seenaknya. Tapi maksudnya Yesus di sini bukan itu. Maksudnya Yesus pekerjaan yang lebih besar adalah pekerjaan yang dilakukan sesudah karya penebusan selesai. Jadi sekarang pertanyaan kita begini. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita sudah tahu apa maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ada 3 rahasia. Yang pertama adalah melalui pertolongan Roh Kudus. Melalui pertolongan Roh Kudus. Nanti kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata begini di Yohanes 7. Roh Kudus nanti akan turun, akan beserta kamu. Tapi sekarang belum datang, karena aku belum pergi kepada Bapa. Jadi nanti Yesus pergi, yang menggantikan Yesus adalah Roh Kudus. Dan di dalam konteks Yohanes 14, ketika Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Yesus memang membicarakan tentang Roh Penghibur. Nanti saudara baca ayatnya baik-baik. Yesus membicarakan tentang kedatangan Roh Kudus. Setelah dia pergi kepada Bapa, maka dia mengutus Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun itulah Roh Kudus akan melakukan bagiannya dia, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih besar. Sebagai contoh, ayat 24, 25 dan 26 kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Berhenti sampai situ. Berarti selama Yesus belum pergi, selama masih ada. Lalu ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Jadi Yesus masih ada bersama mereka, Roh Kudus belum turun. Nanti waktu Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita semua untuk mengingat dan memahami apa yang dulu murid-murid tidak pahami. Dulu orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, mereka bingung dengan perkataan Yesus karena gak tahu apa maksudnya. Yesus belum mati, belum disalibkan, belum dibangkitkan, belum naik ke surga. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi. Plus ada bonusnya. Bonusnya apa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Makanya kita bisa melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Saudara, kalau membaca Alkitab, Yesus kalau nerangkan sesuatu, orang banyak sering bingung gak? Sering bingung kan? Di Injil Yohanes itu paling sering orang bingung. Jadi kalau saudara sekarang gak bingung dengan ucapan saya, berarti saudara mungkin gak pernah baca Injil Yohanes dengan teliti. Injil Yohanes itu terkenal dengan kesalahpahaman. Makanya ada penulis terkenal bernama Donald A. Carson menulis satu artikel judulnya menarik, Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel. Memahami kesalahpahaman di dalam Injil Yohanes. Karena memang ada begitu banyak salah paham. Yesus ngomong dengan Nikodemus misalnya, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus mikir, oh, masuk kembali ke rahim ibuku? Loh, salah paham. Banyak orang salah paham. Perempuan Samaria misalnya, Yesus bilang, kamu nanti kalau minta air dariku, kamu tidak akan haus lagi. Enggak perlu sampai ke sumur ini. Wah, perempuan Samaria langsung, wah, kalau gitu aku minta dong supaya aku enggak perlu datang ke sini. Loh, salah paham lagi. Murid-murid salah paham enggak? Salah paham. Jadi banyak orang itu pada waktu Yesus pelayanan, Yesus jelaskan orang itu sering salah paham karena memang dia belum mati, belum dikuburkan, belum bangkit, belum naik ke surga. Nah, sekarang kita itu hidup setelah semuanya selesai dan ada Roh Kudus. Harusnya kalau jelaskan ke orang, orangnya bingung atau paham? Jawab yang keras. Harusnya paham toh ya. Kalau orangnya tetap tidak paham, berarti kesalahan ada di mana? Kalau tetap orangnya enggak paham, jadi ketemu kita itu orangnya cuma bilang, amazing orang ini, amazing ini. Ngomong apapun aku juga enggak ngerti dan aku juga enggak peduli. Itu berarti salahnya di kita. Wong semuanya udah jelas, Roh Kudus ada dalam hati kita kok. Harusnya kalau nerangkan Injil kepada orang lain, orangnya paham. Kalau enggak berarti salahnya kita, setuju? Susah ya orang berdosa mengakui kelemahannya ya. Kita pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Rahasia yang pertama karena pertolongan Roh Kudus. Melalui pertolongan Roh Kudus. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar, yang lebih besar dari yang Yesus lakukan? Jawabannya adalah doa di dalam nama Yesus. Ayat 13 dan 14 itu berkali-kali, dua kali paling tidak. Berarti tiap ayat itu muncul. Minta dalam namaku, minta dalam namaku, pasti akan diberi. Minta dalam namaku, pasti akan diberi. Wah, banyak orang Kristen kalau berdoa itu ditutup dengan dalam nama Yesus ya. Saya pernah mendengar orang Kristen itu bertengkar. Karena yang mimpin doa itu menutupnya itu tiba-tiba, menurut yang lain itu tiba-tiba. Jadi Tuhan begini 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 begini, amin. Yang satu bilang, doamu nggak sah. Kayak akad nikah aja ada sah, ada yang nggak sah. Dia bilang gini, doamu itu nggak sah karena di dalam doamu tidak ada kalimat penutup di dalam nama Yesus. Saya tanya ya, siapa di sini yang berdoa selalu ada tambahannya dalam nama Yesus atau sekitar-sekitar itulah? Oh, ambil semua ya. Ada enggak yang berdoa tanpa itu langsung amin? Ada juga ya beberapa ya. Oke, yang tidak pakai kalimat dalam nama Yesus berarti doanya itu tidak sah dan itu setara dengan menghujat Roh Kudus. Enggak ya, enggak, jangan khawatir. Sebetulnya maksudnya di dalam nama Yesus itu bukan masalah diucapkan atau enggak. Kalau saudara membaca doa-doa di dalam perjanjian baru oleh para rasul loh ya, malah para rasul tidak pernah menutup doanya dengan di dalam nama Yesus. Enggak ada. Apalagi menutup dengan semua yang percaya katakan amin. Enggak ada, itu enggak ada juga. Enggak ada. Jadi maksudnya apa sih di dalam nama Yesus ini, maksudnya apa? Karena banyak orang itu pikirnya dalam nama Yesus itu kayak mantra itu loh. Teman saya ngusir setan kan dengan saya ini dulu waktu saya masih muda gitu kan. Wah, teman saya yang mbak Tuhan dari aliran tertentu. Wah, ngusir setan ya. Dalam nama Yesus keluar. Kok gak ada reaksi apa-apa? Dia kencengin, dalam nama Yesus keluar. Tetap gak keluar. Dalam nama Yesus. Dia tambah kenceng gitu kan. Saya sudah ngomong gak usah kenceng-kenceng lah gitu. Tambah kenceng lagi dia. Dalam nama Yesus gitu. Setannya belum keluar, saya udah keluar duluan. Saya ngomong sama orang itu, sebetulnya maksudmu apa sih? Apakah dengan intonasi yang kamu naikkan lebih tinggi, setannya bisa keluar? Itu ngusir setan atau ngusir nyamuk? Memang kalau ngusir nyamuk harus diatur frekuensinya, habisnya supaya dia terganggu pada frekuensi tertentu kan gitu. Ini kan bukan ini ngusir setan gitu loh Zara. Ngomong pelan aja sebetulnya setannya juga bisa keluar kok. Ngapain harus teriak-teriak? Dan dia tuh selalu ngulang gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara ulang 100 kali, 1000 kali pun tidak akan membawa efek apa-apa. Karena ketika Yesus berkata, mintalah dalam namaku, Yesus langsung menjelaskan di ayat 15-nya. Ayat 15-nya Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, thank you, ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu ada ayat lain di pasal 15, jadi pasal 1 pasal sesudahnya, Yesus berkata begini, pasal 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau saudara berkata dalam nama Yesus minta, itu artinya begini, dalam nama Yesus itu bukan doanya, kamunya yang dalam Yesus. Itu bukan bicara tentang mantra, tapi bicara tentang ketaatan. Ketaatan yang bersumber dari hati yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Yesus, saudara menaati dia, saudara hidup di dalam dia. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, doanya tetap berkuasa sekalipun tidak ditutup dengan kalimat dalam nama Yesus. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak di dalam Yesus, doanya tidak mungkin berkuasa walaupun dia mengucapkan mantra dalam nama Yesus ribuan kali. Ngerti maksud saya? Jadi jangan sampai saudara punya pikiran itu yang keliru. Ini mantra, diulang-ulang terus. Saya dulu pernah cerita dalam khotbah saya kan, saya ketemu mahasiswa teologi. Lalu dia cerita, "Pak, saya bersyukur Pak sekolah di sini, Pak." Kenapa? Saya dulu diajarin sama pendeta saya tuh agak ngawur pendeta saya. Saya kemana-mana tuh Pak ya, bawa doa Bapak kami sama pengakuan iman rasuli Pak. Terus dia tunjukkan, ini di dompet saya Pak, saya masih sekarang sampai bawa, cuma saya gak pakai. Pendetamu ngomong apa? Pendetaku bilang gini, kamu tuliskan doa Bapak kami sama pengakuan iman rasuli, simpen di dompetmu. Nanti kalau kamu ketemu setan di tengah jalan, kamu ambil salah satu, langsung kamu bacakan. Nanti setannya pasti akan pergi. Terus saya tanya, kamu memangnya setuju dengan itu? Loh dulu saya setuju Pak, kan saya gak tahu teologi. Jadi saya pikirnya kalau aku ketemu setan saya gak takut. Saya ambil pengakuan iman rasuli aja, saya bacakan, setannya pasti pergi. Lalu saya bilang, salah, kalau pengakuan iman rasuli setannya gak akan pergi.
kalau mau pergi baca pengakuan iman Athanasius atau Nicea Konstantinopel. Soalnya kan panjang, saudara baca gitu, setannya rasa buang-buang waktu, dia mesti akan cari orang lain dulu, dia ganggu orang lain dulu, setelah itu baru balik kan gitu. Kalau pengakuan iman rasuli, setan itu nunggu, hafal dia tiap minggu kok soalnya kan, jadi dia tinggal nunggu aja kan, setelah kebangkitan orang mati langsung hidup yang kekal, dia udah siap-siap nyerang kamu gitu. Ini ada konsep-konsep yang konyol-konyol model begini, dan ini kadang-kala pengaruh film-film horor tuh. Kalau ada setan bawa Alkitab. bawa Alkitab ditunjukin gini. Wah, dalam nama Yesus keluar. Itu kalau saya jadi setannya ya, saya tanya, "Ayo cerdas cermat Alkitab dulu. Hafal enggak? Musa sama Yesus tua mana?" Bawa Alkitab enggak pernah dibaca. Untuk apa? Orang yang minta dalam nama Yesus itu orangnya yang di dalam Yesus terutama. Amin. Kalau engkau di dalam Yesus, maka yang kamu minta mesti juga di dalam Yesus. Tapi kalau yang kamu minta di dalam Yesus, kamunya tidak di dalam Yesus, ya tidak akan membawa kuasa apa-apa. Jadi pertanyaannya adalah, saudara ini sudah menaati Yesus enggak? Sudah tinggal di dalam Yesus atau tidak? Simpel aja sebetulnya. Di dalam Yesus enggak? Kalau engkau di dalam Yesus, engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Rahasia yang ketiga, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar? Bukan cuma karena pertolongan Roh Kudus, bukan cuma karena doa di dalam nama Yesus, tapi yang ketiga, karena tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya itu benar. Di dalam pasal yang ke-14 ayat 13, ketika Yesus mengatakan, "Minta apa saja dalam namaku, maka engkau akan diberi." Tapi bukan titik kan, ada tambahannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kalau yang engkau minta untuk kepuasan hawa nafsumu, ya Tuhan tidak akan beri. Yakobus 4 bilang begitu. Kamu berdoa tidak mendapat, karena yang kamu doakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tapi kalau yang kamu doakan itu untuk kemuliaan Bapa, maka pasti akan diberi. Yohanes pasal 15, satu pasal sesudahnya, ayat 8, Yesus berkata begini, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan." Baca sama-sama. "Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah..." Bukan cuma kita murid-muridnya, tapi ketika kita berbuah banyak, itu tidak bisa dipisahkan dari kita sudah jadi murid enggak? Kalau saudara belum jadi murid, saudara tidak mungkin memuridkan orang lain. Kalau saudara belum jadi murid, saudara tidak akan bisa memuridkan orang lain. Pemimpin Kristen yang baik adalah pemimpin yang telah dan terus-menerus dimuridkan dan memuridkan. Saudara mau memuridkan orang lain, tapi enggak pernah jadi murid, enggak akan bisa. Saudara mau menolong orang lain, bertingkah laku seperti domba, saudara sendiri bertingkah laku seperti serigala, enggak mungkin bisa. Hanya domba yang bisa mengajarkan domba bagaimana bertingkah laku seperti domba. Nah, kalau kita berbuah banyak itu memuliakan Allah, tapi persoalannya adalah apakah kemuliaan Allah itu hasrat kita? Apakah semua pencapaian kita itu untuk kemuliaan Allah atau enggak? Kalau masalah lagu sih kita paling luar biasa ya. "Kuberikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu." Wah, so sweet, luar biasa. Coba ya mikir baik-baik ya. Waktu saudara milih jurusan kuliah, yang saudara pikirkan itu apa? Milih jurusan ini gitu. Tiga kata benda yang berkaitan dengan jurusan saudara apa? Misalnya nih, saudara, "Saya mau ngambil business management." Nah, tiga kata yang saudara pikirkan ke depan, kalau aku ngambil ini maka akan ada tiga kata ini. Kira-kira apa? Kaya. Iya, kaya terus. Halo. Yang business management berapa orang, tolong angkat tangan. Saya mau ngecek pada waktu ngambil jurusan itu kaitannya dengan kemuliaan Allah apa? Oke. Saya ganti pertanyaannya, mungkin terlalu sulit ya. Pada waktu kita memutuskan untuk menikah atau selibat, seandainya nih kita memutuskan untuk selibat ya, tidak menikah, yang jomblo dan single ya, jadi ini bukan cuma jomblo tapi single itu panggilan hidup, itu namanya singleness, single.
Jomblo itu nasib. Jadi beda ya. Ini panggilan, ini nasib. Nah, bagi para jomblo yang dapat panggilan untuk single. Ketika engkau memutuskan, aku tidak akan menikah. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan enggak? Karena saya sudah ketemu beberapa orang yang bilang gini, Pak, saya enggak akan menikah. Wah, saya bilang, luar biasa. Kamu yakin enggak? Ya, saya yakin, saya tidak akan menikah. Oke, alasanmu apa tidak akan menikah? Karena kalau menurut Paulus kan gini, kalau ada orang yang yakin dalam hatinya dan ingin melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih fokus tanpa gangguan, dia tidak menikah itu bagus. Terus saya tanya dia, kenapa kamu tidak mau menikah? Tahu jawabannya apa? Saya ini trauma, Pak. Seluruh keluarga saya menikah cerai semua. Saya enggak mau disakiti kayak mereka. Saya tidak mau menikah, Pak. Kenapa? Kok enak, saya sudah kerja dapat duit banyak. Nanti nikah yang rasain orang lain. Itu apa? Saya enggak mau nikah. Kenapa enggak mau nikah? Loh, saya ini dapat duit susah. Nanti kalau saya nikah punya anak, lah duit saya kan nanti dihabiskan untuk yang lain-lain. Saya ini enggak mau nikah karena duit saya mau saya pakai keliling dunia kemana-mana. Berarti tidak menikah, tapi kemuliaan Tuhan enggak ada di situ. Atau kalau saudara menikah misalnya, saya tanya, saudara memutuskan, oke, saya menikah. Kenapa saudara mau menikah? Ada enggak yang pada waktu mau menikah tuh dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan di sini? Yang sudah menikah tolong angkat tangan. Saya harus akui, waktu saya menikah, saya tidak punya ide tentang menikah untuk kemuliaan Tuhan, enggak ada. Pikiran saya tuh sederhana. Kenapa saya menikah? Karena jarang orang ganteng tuh enggak menikah. Bukan ya. Supaya calon istri saya waktu itu, Bu Nike dan keluarganya itu tidak khawatir gitu loh, Zara. Karena begitu ketemu saya pertama kali itu, mereka sudah kayak, bersyukur banget gitu ya. Kesan pertama ya, kan saya gak cerita berikutnya seperti apa. Nah, kesan pertama. Sekarang sudah pikirkan, pada waktu menikah alasannya apa? Saya banyak tanya orang, kenapa kamu mau menikah? Jawabannya gini, saya soalnya gak mau ngerepotkan papa mama, Pak. Papa mama sudah susah dulu kasih saya makan, biaya saya kuliah. Jadi saya gak mau ngerepotin mama papa lagi. Ini perempuan yang jawab. Terus saya tanya, berarti kamu gak mau ngerepotin orang tuamu, kamu ngerepotin anaknya orang lain. Lah kan kalau dia gak mau ngerepotin orang tua, kan pasangannya dia yang kasih dia makan, ya kan? Yang kasih semuanya. Terus saya tanya gini, kenapa kamu nikah? Saya ini gak bisa hidup sendiri, Pak. Wah, saya ini susah, Pak. Nyetrika gak pernah lurus, nyuci gak pernah bersih gitu. Kamar saya awut-awutan gitu kan. Berarti menikahmu gak ada hubungannya sama kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau melakukan hal-hal yang lebih besar, yang perlu dicek pertama bukan rencanamu, tapi hatimu. Saya ulang sekali lagi, kalau mau melakukan hal-hal yang besar, yang dicek pertama bukan rencanamu, tapi hatimu dulu. Oh ya, aku mau besar hatinya, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kalau hatimu sudah benar, untuk kemuliaan Tuhan, baru buat rencana yang matang. Sebelum sadar bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara buat rencana matang, itu rencana akan membuat saudara kehilangan tujuan. Dan kalau saudara berhasrat sekali mengejar sesuatu yang salah, saudara akan menyesali hidupmu. Saya pernah menonton di YouTube itu ada pertandingan basket. Pertandingan basketnya itu wah tegang banget, saudara. Itu college basketball kalau saya nggak salah. Skornya itu benar-benar imbang. Lalu pada waktu menyerang, saudara, tim A dan tim B ini ya. Waktu tim B-nya itu menyerang tim A. Pada waktu mau lay up, tidak masuk. Lalu tim A ini pegang bolanya. Tapi karena dia gugup, tahu yang dilakukan dia apa? Dia masukkan di keranjangnya sendiri. Dan kalau saudara pernah menonton pertandingan sepak bola kan juga gitu kan ya. Semangat sekali, ternyata yang dimasukkan gawangnya sendiri. Nah, seperti itu kalau saudara punya hasrat yang besar untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang besar tapi bukan hal-hal yang benar. Sehingga sebagai kesimpulan khotbah saya, kalau saudara mau melakukan hal-hal yang besar, maka saudara harus memperhatikan gini. With God, dengan Allah, karena hanya melalui pertolongan Roh Kudus, kita bisa melakukannya. In God, karena hanya di dalam Kristus. Kalau hidupmu di dalam Kristus, maka engkau bisa melakukannya. Dan for God, untuk Allah. Kalau bukan untuk kemuliaan Allah, maka semua usahamu akan membawa engkau kepada kekecewaan. Jadi hari ini izinkan saya bertanya kepada saudara. Siapa di sini yang punya impian besar di dalam hidupnya?
Wah, luar biasa ya. Wah, sih mantap.
Mike, mantap. Punya impian besar. Sekarang saya tanya, apakah saudara yakin impianmu adalah impian yang benar? Kalau engkau yakin ini besar dan ini benar, pertanyaan saya berikutnya, apakah engkau sudah punya hasrat yang besar untuk mengejar impian itu? Kalau ada elemen yang tidak ada di dalam hidupmu, maka hari ini datang kepada Tuhan. Kalau engkau tuh hidup gini, ya mati segan, hidup tak mau. Tapi saudara tetap hidup, orang lain juga malas lihat saudara. Maka saudara perlu berubah tuh. Saya banyak lihat orang Kristen gitu, hidup segan mati tak mau gitu kan, tetap hidup ngerepotin orang. Jadi orang Kristen tuh harus punya semangat yang besar. Tapi ketika engkau punya semangat yang besar, maka engkau harus menunjukkannya untuk hal-hal yang besar dan hal-hal yang benar. Supaya nanti ketika engkau mendekati kematianmu, engkau puas dengan hidupmu. Kalau hari ini engkau belum melakukan apa-apa, kalau hari ini hidupmu tidak jelas sama sekali, kamu mau apa engkau gak jelas, hari ini Tuhan menegur engkau, mulai mikir yang baik. Ketemu orang tuamu, ketemu orang lain yang lebih rohani, ketemu hamba Tuhanmu, dan mulai diskusi. Aku rasa hidupku kok flat ya, aku rasa hidupku kok tanpa tujuan ya, aku rasa kok kenaikan Yesus ke surga itu tidak membawa dampak apa-apa di dalam hidupku. There must be something wrong with your life. Cepat-cepat cari check up ke hamba-hamba Tuhan, ke orang-orang yang lebih rohani, pembina saudara, supaya saudara bisa diarahkan sehingga saudara tidak akan menyesali hidupmu. Jangan sampai di akhir hidupmu engkau berkata, I have wasted my life. Aku telah membuang percuma hidupku. Saya akan tutup dengan kalimat John Piper. John Piper dalam bukunya Don't Waste Your Life, dia mengatakan demikian, it's better to lose your life than to waste it. Lebih baik kehilangan hidupmu daripada membuangnya dengan percuma. Lebih baik umur kita pendek tapi bermakna bagi Tuhan daripada hidupmu panjang tapi dampakmu pendek. Lebih baik hidup kita pendek, dampaknya panjang, amin. Daripada hidupmu panjang, dampakmu pendek, bahkan tidak ada apa-apa. Hari ini mari bertobat sama-sama. Engkau yang tidak punya hasrat yang besar, strive for excellence. Engkau yang selalu mikir gini aja sudah cukup. Atau bahkan engkau gak melakukan apa-apa dan merasa nothing wrong. Mari bertobat. Engkau membuat kenaikan Yesus ke surga seolah-olah tidak ada makna sama sekali. Tapi saya percaya Roh Kudus hari ini siap bekerja di antara kita. Mengubahkan kita. Dream big, with God, in God, and for God. Baca sama-sama lalu kita berdoa. Dream big, with God, in God, for God. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk mengambil waktu melihat hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah punya impian-impian yang besar untuk Tuhan? Kalau belum, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah punya impian yang besar, mari kita melihat apakah impianmu adalah impian yang benar. Kalau bukan, engkau harus segera meninggalkan. Kalau tidak, engkau akan menyesali hidupmu di kemudian hari. Kalau engkau sudah tahu impianmu besar dan benar, pertanyaan berikutnya adalah apakah engkau sudah punya hasrat yang besar untuk mencapainya. Jangan khawatir, jangan pedulikan orang lain berkata, kamu gak mungkin bisa. Kamu orang miskin, kamu gak mungkin bisa. Kamu orang bodoh, kamu gak mungkin bisa. Jangan dengarkan orang-orang lain. Dengarkan apa yang Yesus katakan, bahwa kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan, untuk pemberitaan Injilnya, untuk pelebaran kerajaannya di muka bumi. Apapun keadaan kita, mari datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pakai aku, pakai aku. Aku kecil, tapi aku percaya di dalam tangan-Mu aku akan menjadi besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dengan perlahan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari berdiri, berikan hidupmu kepada Tuhan.
Siapa yang rindu hidupnya dipakai Tuhan secara besar? Engkau tidak peduli apa kata orang, tapi peduli dengan apa kata Yesus. Jangan peduli dengan kegagalan-kegagalanmu di masa lalu, tapi pedulikan apa yang dikatakan Tuhan. Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaannya, untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Siapa yang yakin dan mau bahwa Tuhan akan memakai engkau secara besar, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk saudara. Taruh salah satu tanganmu di dada, siapa lagi, saya akan berdoa untuk saudara. Terakhir siapa lagi, silakan taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang begitu banyak ditaruh di dada mereka. Mereka tidak ingin membuang percuma hidup mereka. Mereka ingin melakukan hal-hal yang besar dan yang benar untuk Tuhan, supaya mereka benar-benar tidak menyesali hidup mereka. Tuhan tambahkan hasrat yang besar dalam hati mereka. Yakinkan mereka bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Roh Kudus yang bisa melakukan lebih banyak daripada yang mampu kami pikirkan atau harapkan. Roh Kudus yang mampu berkarya melampaui kelemahan dan keberdosaan kami. Kami yakin Tuhan, ini hidup kami, pakailah hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan kami hidup seadanya untuk Tuhan. Ampuni. Tangan-tangan yang ditaruh di dada, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri keberanian, supaya mereka berani melangkah bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan untuk Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.